Rovo unu kvin naŭ.
Bonan tagon.
Saluton kaj bonvenon.
Mi estas Arono.
Mi estas Kalina. Estas tio ĉi.
Radio Verda.
En ĉi tiu programo?
Vojaĝo de Kanado al Havajo per homposto.
Holiday Inn ofertas vidvarmigistojn.
Avatar spegulas kreskon de ekoreligio.
Virtualaj albumoj ĉe Vinilkosmo.
Kaj strathundoj pli ruziĝas, uzas metroon. Antaŭ tri jaroj ni eksciis pri Greg Kolodziejczyk, kanada aventuristo, kiu planis rompi la rekordon por transatlantikiĝo per homforto. La ideo estis des pli interesa, ĉar li intencis iri per plene fermita pedalebla kajako. Tiutempe ĝi estis ankoraŭ konstruata. Bedaŭrinde, problemoj nuligis lian transatlantikan mision antaŭ ĝia komenco. Sed nun Greg havas novan boaton, miraĵon de mara inĝenierado, kaj li planas en ĝi pedali de Kanado ĝis Havajo. Kolodziejczyk certe ne estas komencanto pri homfortaj klopodoj. En 2006 li rompis rekordon pri la plej granda distanco unutaga per homforto. Li uzis speciale fabrikitan kuŝbiciklon. En 2007, per pedalebla triŝela boato, li rompis la akvan version de la sama rekordo. Ĉi-somere Kolodziejczyk planas pedali sian kajakon de Brita Kolumbio ĝis Havajo. La projekto estos unika en la mondo. Neniu antaŭe veturis la 4300 kilometrojn per homforto. Greg nuntempe faras diversajn elprovojn. Ĉi-semajne li pasigis 24 horojn en la boato nur por testi kiel eblas vivi en ĝi. Espereble li trovos ĝin komforta. La tuta vojaĝo postulos ĉirkaŭ 2 monatojn. Jes, la spaco estas strikta kompare al kutimaj maraj remboatoj, sed la fermita kajako de Kolodziejczyk havas aliajn avantaĝojn. Krom sia supera rapideco, ĝi ofertas pli bonan protekton kontraŭ la severa mara medio. Malgraŭ ondoj, vento, suno kaj salo, Greg povos puŝi antaŭen en relativa sekuro. La boato havas porteblan sensaligmaŝinon, dormbreton, krizekipaĵon, sunĉelaron, satelittelefonon, komputilon, birilon kaj lokon por pli ol 90 kilogramoj da nutraĵoj. Konstrui la kajakon postulis multe pli da tempo kaj ĉirkaŭ 10 oble pli da mono ol laŭplane. Sed la rezulto estas verŝajne la plej energiefika homforta boato kapabla transiri oceanon. Greg diras, ke la celo ne estas nur fari rekordon, sed ankaŭ reklami la potencon de homforto, kaj por kolekti monon por karitato, kiu provizas infanojn per bicikloj.
Hotel firmao Holiday Inn ofertas prove novan servon de litvarmigistoj ĉe 3 hoteloj en Britio ĉi-monate. Je peto, volonta hotelisto ĉe 2 el la hoteloj en Londono kaj 1 en Manĉestro vestas sin en speciala surtuto antaŭ ol kuŝi en via lito por varmigi ĝin. Holiday Inn diras, ke uzi litvarmigan servon similas al uzi grandegan varmakvan botelon. La varmigisto uzas termometron por alĝustigi la temperaturon al 20 gradoi. Oni diras che la varmigisto ciam portas vestoin, cae ellitigas antaŭ la gastoin iras. Oni ne confirmis che la varmigisto dusus sin unue, sed diras che oni covras la hararon. Holiday Inn diras che la lit famiga ideo estigis responde alla lasta tempa malvarma vetero en Britio. Estis neniu clarigo pri kial oni ne varmigos litoin simple per aquaboteloi au electra covriloi. Oni reclamas la servon per helpo de dormsciencisto Chris Idzikowski, direktoro de la Edinburga Dormocentro, kiu diras ke la ideo povos helpi gastojn dormi. Abundas sciencaj indikoj, ke oni endormiĝas kiam korpa temperaturo komencas fali, li diris. Varma lito, de ĉirkaŭ 20-24 gradoj, estas bona instigo por la procedo, dum malvarma lito malhelpas ekdormadon.
La furoregan filmon Avatar riprocis la Katolika Eklezia Radio Vaticana. Ili diras ke la filmo bildigas la naturon kiel diaĵon adorindan. Povus esti tamen ke la filmo spegulas realan turnadon al naturcentraj religioj. Nova libro de Bron Taylor nomiĝas Dark Green Religion, malhelverda religio. Gi sugestas ke religio kun bazo en naturo ne nur spertas renaskiĝon, sed eĉ pretas konkurenci kun ekleziaj institucioj. La bluhaŭtaj indiĝenoj Navi, en la tridimensia sciencfikciaĵo de James Cameron, adoras biologian tutaĵon, kiu unuigas sian planedon kaj ĉiujn ĝiajn vivaĵojn. Simile, Dr. Taylor, professoro de religio ĉe la Universitato de Florido en Usono, rimarkis ke la okcidenta socio spertas grandan moviĝon for de unudiismo. Pli kaj pli da eŭropanoj kaj amerikanoj, ofte ekskredantoj, turnas sin al la patrino tero por plenumi siajn spiritajn urĝojn. Dum preĝeja ĉeesto konstateble falas, crescanta nombro da adoremuloi arigias en la catedraloi de la naturo, valoi cae arbaroi. Tony Pieroni, psihologo en Vancouvero, Canado, estas unu el multae qui asertas che la spiritae temoe de Avatar harmonias cun sia propra credaro. Si nomas sin ecospiritisto, ca instigas homoin consideri la teron centopova, cae pripensi che ancau la tero, sur ciu ni pasas, conscias pri ni. Si diris che estis mirige vidi tian filosofion en Hollywooda furorajo. Avatar enspezis jam prescau 2 miliardoin da usonae dolaroi, nova rekordo en la historio de filmoe.
Eterne Rima de plurai monatoi activas en Japanio por prepari sian hip-hopan albumon. Jam elŝuteblas la albumeto por la rep, kiu enhavas 4 kantoj. Ĉi tiu barb-albumeto anoncas la baldaŭan alvenon de la oficiala kodo sam-ideano. Noto ankaŭ, ke du aliaj virtualaj albumoj aperis lastatempe ĉe Vinyl Cosmos. Revolucio de Paileraro estas de Ale Cotabella, fama argentina artisto, kiu kantas ankaŭ en du aliaj diskoj ĉe Vinyl Cosmos, La Porkoj kaj Strika Tango. Sesdek du minutoj estas diferencigita kaj renastrigita malnova albumo, la unua elstara rockverko de Persone, aperinta sur kasedo en 1987. Nun post pli ol du jardekoj, ĝi estas reeldonita por via malkovro aŭ remalkovro. La virtualaj albumoj aŭskulteblas kaj elŝuteblas ĉe Vinilkosmo. Ligon vi trovos ĉe radioverda.com.
Por ĉiuj 300 moskvanoj estas unu vaganta hundo sur la stratoj de la rusa ĉefurbo. Laŭ Andrej Pajarkov, esploristo ĉe Instituto pri Ekologio kaj Evoluo, la severa premo de la urba vivo instigas evoluon de trajtoj lupaj en la hundoj. Observeblas pliiĝinta inteligento kaj eĉ la kapablo utiligi la metroon. La hundojn, da kiuj estas ĉirkaŭ 35,000, studas Pajarkov dum 30 jaroj. Li observis, ke la hundoj perdas siajn makulojn, svingantajn vostojn, kaj la amikemon, kiu apartigas hundojn de lupoj. Samtempe, ili evoluigas sociajn strukturojn kaj kondutojn adaptitajn por kvar ekologiaj niĉoj, okupataj de hundoj gardaj, rabaj, sovaĝaj, kai almospetai. La gardhundo sekvas sekuristojn, kai ricevas mangiagioin de ili ce la multae baritae eioi en Moskvo. Ili tractas la gardistoin kiel mastroin, kai servas ilin kiel duone sovagiae helpistoi. La rabhundo vagas tra la urbo, kai mangias rubagioin. La sovagia hundo estas la plei lupezza, gi ĉasas musojn, ratojn kaj katojn sub la kovrilo de la nokto. Estas la almozpeta hundo, kiu ekhavis la plej specialigitan konduton. Dependanta je manĝetaĵoj de pasaĝeroj, ĉi tiaj hundoj povas ne nur rekoni tiajn homojn, kiuj plej verŝajne ofertos manĝaĵojn, sed ankaŭ lernis mem uzi la metroon. Per odoroj kaj eĉ kapablo rekoni la anoncitajn haltejojn, ili inclusivas multain stacidomoin en siae territorioi. Cetere, Pajarkov diras che la socia strukturo de la almospeta hundaro spegulas la prioritatigon de ruso superforto por travivi. En tiui ci hundaroi, la plei intelligenta, ne la plei granda, occupas la gvidan position. La evoluo de la strathundoi de Moskvo okazas almenaŭ ekde la mezaj 1800 jaroj, kiam rusaj aŭtoroj unue menciis la problemon de vagantaj hundoj en la urbo. Tiun evoluon pelas kruela premo elekta. La plimulto da vaghundoj surstratiĝis kiel lasitaj dombestoj. El la hundoj pelitaj el siaj domoj, Pajarkov taksas, ke malpli ol 3% viva suffice longe por naski au naskigi. En tiai condicioi, hundo nepre plei taugu a sia medio.
Koran dankon pro via aŭskulto.
Se vi havas anoncon aŭ artikolon taŭgan por venonta epizodo,
sendu ĝin al ni. Viaj kontribuoj helpas pliriĉigi la programon.
Hodiaŭ ni finas per la canto El Spezoj de Eterne Rima.
El Vancouvero, Canado, salutas
Arono
kaj Carlina.
Gis la reaudo.
Thank you.